Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Utorak je 7. januar, vjernicima sretan Božić, u kojem su najvažnije sljedeće vijesti. Aleksandar Vučić na božićnoj liturgiji u Gračanici poručuje Albancima da Srbi žele mir. Više od 350 turskih policajaca otpušteno u sklopu antikorupcionaške akcije. Janet Yellen prva je žena na čelu Centralne banke Sjedinjenih Država. Pojačane mjere sigurnosti u Rusiji pred Olimpijadu u Sočiju. Polarna hladnoća u Sjedinjenim Državama i Kanadi proširila se na jug i istok ovih zemalja. A u tematskom dijelu emisije tražimo odgovore na pitanja šta Nikšićani misle o dobu socijalizma i Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
A bolji život je bio, mnogo više para, više sigurnost, svega.
Kažu da se u to vrijeme nije smjelo pričati kao danas, da si morala ćutati, je li to istina?
Ne, smijelo se pričati ono što je istina. I tada i sad i vas.
Ali protiv vlasti?
A protiv vlasti ni danas ni nikad.
Budvani pripremaju povratak svog kulturnog blaga.
Knez Pavle 1937. godine svom muzeju u Beogradu dodao neprocjenjivo arheološko blago nekropole starog grada Budva. Kolekcionarski apetiti kneza Pavla, ljubav prema zlatnom nakitu i ostalim dragocjenostima iz grada mrtvih u Budvi nauci je poznato kao arheološka pljačka stoljeća.
Detalji slijede nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Božić, predsjednici države Filip Vujanović, vlade Milo Đukanović i Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić čestitali su praznik. Svim vjernicima čestitam Božić uz želju da nas vječna simbolika Kristova rođenja i posvećenost opštem dobru podstakne u očuvanju mira, ljubavi, tolerancije i sloge, vrijednosti na kojima se temelji napredak svakog pojedinca i društva u cjelini, napisao je predsjednik Filip Vujanović. Čestitke slične sadržine uputili su i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, kao i lideri opozicije Miodrag Lekić, Andrija Mandić, Srđan Milić i Darko Pajović. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je Albancima da Srbi žele mir, pregovore i razgovore, ali i da Srbija nikada neće zaboraviti na svoj narod. Posebno ona je na Kosovu. Vučić je u obraćanju građanima poslije božićne liturgije u manastiru Gračanica istakao da položaj srpskog naroda nije nimalo lak, navodeći kao primjer razbijanje ćiriličnih tabli u Vukovaru ili kamenovanje Srba juče u Đakovici. On je dodao da Srbija reagira mirno i suzdržano, ali ne zato što je slaba, već zato što je jaka. Vučić je u manastiru Gračanica na Kosovu prisustvovao liturgiji koju je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Uz njega od predstavnika vlade Srbije su bili ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin i ministar odbrane Nebojša Rodić. Vučićev dolazak izazvao je veliko interesovanje novinara, ali je dozvolu za prisustvo liturgiji dobila jedino ekipa Radio Televizije Srbije. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore planira u ovoj godini objaviti tendere za Jadransko brodogradilište Bijela, Institut Simo Milošević i kompanije u stečaju, ali da raskine ugovor sa investitorima koji ne poštuju obaveze. Slovenija ne raspolaže lovačkim avionima, pa će zaštitu i kontrolu zračnog prostora u okviru operacije Air Policing NATO Saveza ove godine od Italije preuzeti Mađarska, objavilo je Slovenačko ministarstvo odbrane. Slovenija će svoj zračni prostor nadzirati radarskim sistemom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske su vlasti preko noći otpustile više od 350 policajaca u Ankari u sklopu velike akcije protiv korupcije. Prema nezvaničnim informacijama, smijenjeni su visoki zvaničnici i šefovi odjeljenja za financijski, digitalni i organizirani kriminal. U Turskoj traje velika istraga o korupciji u okviru koje je uhapšeno više desetina ljudi, a više ministara podnijelo je ostavku. Operaciju prate i nasilni ulični protesti i pozivi na revoluciju kako bi se očistila korupcionaška prljavština. Konferencija Ženeva 2 treba raditi na tome da sirijski predsjednik Bašar el-Asad ode zbog odgovornosti za smrt nekoliko desetaka hiljada ljudi, izjavio je u Tokiju turski premijer Recep Tayyip Erdoğan. Ženeva 2 treba da se održi 22. januara u Montreu pod predsjedavanjem Ban Ki-moona i u prisustvu 20 zemalja i da se nastavi 24. januara između sirijskih delegacija sa međunarodnim medijatorom Lahdarom Brahimijem. Predsjednik Južnog Sudana Salva Kiir i predsjednik Sudana Omar al-Bashir dogovorili su se da u cilju zaštite naftnih rezervi u Južnom Sudanu stacioniraju zajedničke snage. Tehnička ekipa bit će pod nadzorom vlade Južnog Sudana, pojasnio je ministar vanjskih poslova Ali Kerti. Američki senat potvrdio imenovanje 67-godišnje Janet Yellen na mjesto predsjednice Feda kao prve žene na mjestu čelnog čovjeka Američke centralne banke od osnivanja te 100 godina stare financijske institucije. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski upozorio je britanskog premijera Davida Camerona da bi bilo kakve izmjene u britanskom socijalnom sistemu moraju da važe za sve građane članica Europske unije i da nije moguće da Poljaci u Britaniji plaćaju porez i osiguranje, a da ovim se oduzimaju prava. Prema britanskim podacima, od oko 40.000 djece kojima britanski socijalni sistem šalje dječje dodatke u neku od zemalja Europske unije, najmanje polovina živi u Poljskoj. Veliko nevrijeme koje traje od nedjelje do danas proširilo se sa srednjeg zapada Sjedinjenih Država na južne i istočne dijelove zemlje i na istočnu Kanadu, zbog čega je postalo opasno izlaziti napolje, a zatvorene su mnoge škole i preduzeća. Ovdje hladnoća stvarno ubija. Za 10 minuta možete biti mrtvi ako nemate na sebi adekvatnu garderobu, rekao je gradonačelnik Indianopolisa Greg Ballard, apelujući na škole i firme da ostanu zatvorene i danas.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pravoslavni vjernici danas slave Božić. Kao i svake godine, ovaj veliki crkveni praznik biva iskorišten u Crnoj Gori da bi crkveni velikodostojnici, ali i političari, poslali poruke koje nisu samo duhovne i vjerske, već i političke prirode. Srđan Janković ima detalje.
I ovaj Božić u Crnoj Gori protiče u ambijentu dugogodišnjih podjela. Vjernici Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve odvojeno obilježavaju veliki hrišćanski praznik, a njihove vjerske vođe poslanicama ukazuju na ono što toj vjerskoj organizaciji najviše smeta. Tako je u poslanici patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej protestovao zbog, kako je rekao, neprekidnih nasrtaja režima u Crnoj Gori na status i slobodu Srpske crkve. A mitropolit Amfilohije, obraćajući se vjernicima, ponovo pokušavao da privuče pristalice Crnogorske crkve na svoju stranu.
Odlazeći odavde i proslavići ovaj dan, nemoj slučajno da neko priđe sutra svetinji pričešća ili proslavi Božića da se nije pomirio sa braćom svojom, bez obzira ko je kriv.
Na drugoj strani, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo ukazuje da je ta crkva diskriminisana, status nerazriješen, a da su svetinje u rukama Srpske crkve. Mitropolit Mihajlo zahtjeva od svojih pristalica da drže distancu od Srpske crkve.
Nikakvu počast i blagoslov ne primajte od srpskih svještenika. Uklonite se od njih koji na neistini žive i misionare u Crnoj Gori.
Paralelno sa ovim porukama, dio javnosti je ubijeđen da dolazi do ponovnog približavanja vladajuće Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve, o čemu govore posljednje izjave političara i crkvenih velikodostojnika. U buduće bolje odnose sa državom vjeruju i pristalice Srpske crkve.
Pa ove godine kao pokušavaju da do sada nisu podržavali ovu crkvu, nisu podržavali naši, to smo vas. Pravo bi da je odvojena normalna crkva od politike i politika od crkve.
Hoćemo li doživjeti to?
Pa ja se nadam umoga, znači.
Gota, kako se zovu, podjeli i to ne vodi ničemu. Mislim, to znaju i oni koji to rade. Ali ako Bog da, dolazi vrijeme nekakvih razumnih glava.
Mi mislim da smo već i pomireni. Da je to gotovo i da je sve sređeno i sigurno da smo pomirili. Mir zavladava, nema više nikakva zađevica, sve ide kako treba i valja.
A dobro. Ja sam bio član Saveza komunista i ja volim da posjećujem crkve i volim da obilazim crkve. Ja isto sam protiv toga da se crkva miješa u politiku, ma i politika se miješa u crkvu.
Kristov rođendan za sve pravoslavce ili Srbe kako hoćete. A druge crkve ne postoji. To može bude sekta samo. To je trenutno dok su ovi na vlast. Kad oni prođu i on će proći.
Neki kažu i da se mitropolije i ovi na vlasti približavaju jedni drugima.
Pa bi trebalo ako se približe ovi crkvi, dobro je, da se vrate gdje su bili. Svi ovi koji misle da nisu Srbi, oni su Srbi. Svi pravoslavci su Srbi u Crnoj Gori.
Vjernici Crnogorske pravoslavne crkve se nadaju da će država razriješiti status te crkve, ali ne prihvataju približavanje sa Srpskom crkvom.
Ne može nikako, dok je Ampilovak je nikako se približio, ne može. Crnogorcima, Crnogorsko, što je dobro. Zatite Crnogorcima ono što je njihovo.
Crnogorci nemaju sa Srbijom problem. Svaki hram pravoslavni Crnoj Gori nisu pravili Srbijanci, nego Crnogorci. Naši prapa od popa Duplina pa sve ova. To je naše pravoslavno, ej.
Kako rešiti situaciju?
Lako, i to će rešiti vas, Crnogorci će to rešiti, ali mir.
Doće dan kad ćemo i mi da uživamo u tim našim pravima, da se krstimo u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. I ja smatram da nam je sve oduzeto. A vlast koja je dobila na referendumu, zahvaljujući njemu, on je bio nekad nosilac, a čovjek se sažali preko svesta Janaka i Simca i sramota je da dolaze na vrhu života i egzistencije. Neće doložiti ni centa više u njih. To je stvarno žalost.
Tvrdi se da dolazi do približavanja između vlasti i Srpske pravoslavne crkve.
To mi nije ništa novo, to prvo radi predsjednik države i još pojedinci. Na vas, zahvaljujući nama koji podržavamo Crnogorsku pravoslavnu crkvu, nek malo razmisli. Mnogo je više naroda koji podržavaju Crnogorsku crkvu nego što oni misle.
Dok dominiraju međucrkveni i crkveno-državni problemi, kao i političke igre, ponuda vjerskih simbola i obilježja tokom praznika je pojačana, ali je kupovna moć građana slabija. Jednog od prodavaca smo pitali šta ima u ponudi.
Imamo u ponudi najviše manastir Ostrog i slavske figure. A prodaja, Bogu mi, slabo.
Zašto?
Nema narod para. Pa i nisu neke velike cijene, ali nema narod para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Oblast informacionih tehnologija u Crnoj Gori je na visokom nivou po statističkim podacima, čak i u svjetskom vrhu. No, kaže Esad Krcić, ako je suditi po načinu na koji se koristi komercijalni ili bankovni servis, internet je u zemlji još uvijek u početnoj fazi.
Može se reći da veliki broj preduzeća u Crnoj Gori ima web prezentaciju, ali da postoje i određena rješenja koja su u funkciji njihove međusobne komunikacije i poslovanja. Upotreba interneta od strane građana je još uvijek u statistici daleko intenzivnije od stvarne, a internet preduzetništvo je u samom povoju. Razloga je više, a među njima su i konkretne sistemske prepreke sa kojima se suočio Duško Mihajlović, pionir crnogorskog internet aktivizma, osnivač više web servisa, među kojima je i portal roditelji.me koji je u postupku otvaranja online prodavnice.
Implementiramo neka rješenja za plaćanje kreditnim karticama sa predstavnicima crnogorskih banaka, odnosno uslovima koje su oni tražili da se ispune da bi imali te neke virtualne post terminale, tako da smo na kraju bili primorani da se okrenemo međunarodnim kompanijama.
Generalni direktor za promociju informacionog društva u Crnogorskom ministarstvu za informacione tehnologije Radule Novović, kada je riječ o razvoju informacionog društva, kaže da je Crna Gora odmakla u odnosu na zemlje regiona, odnosno da možda zauzima i lidersku poziciju, što argumentuje rezultatima istraživanja o stepenu korištenja interneta koji prelazi 50% domaćinstava, kao i podacima o stepenu kvalitete informacionih tehnologija koje su u upotrebi.
Niti možemo, niti smijemo biti zadovoljni sa dosegnutim rezultatima, na to nas obavezuje i naša strategija razvoja informacionog društva do 2016. godine, kojima smo zacrtali vrlo ambiciozne ciljeve o kojima bi Crna Gora po nivou korištenja informacijno-komunikacijnih tehnologija u svakodnevnom životu i radu bila na nivou zemalja članica Evropske unije.
Izvršni direktor IT kompanije Fleka Miloš Milošević kaže da se potpunim sagledavanjem podataka o velikom broju domaćinstava koja koriste internet dolazi do zaključka da statistika ne pruža realnu sliku, a da je upotreba interneta još uvijek u rudimentarnoj formi.
Ljudi ne koriste online servise na ovaj način kako ih koriste u drugim zemljama i doživljavaju internet kroz korištenje Facebooka, što je jedan od pokazatelja, da kažem, malo lažnih o penetraciji interneta u Crnoj Gori.
Građani Crne Gore koji su tek počeli da otkrivaju blagodeti online trgovine za kupovinu na internetu koriste upravo društvene mreže. Međutim, ne radi se o pravoj kupovini preko takozvanih Facebook storefrontova i plaćanju karticama, već o grupi korisnika Facebooka koji objavljuju slike artikala, uglavnom odjeće, obuće i mobilnih telefona i primaju narudžbe u inbox. Plaćanje se naravno vrši po uzećem gotovinom. Duško Mihajlović, portal Roditelji.me.
Imate na Facebooku prilično nekih surogat prodavnica gdje ljudi zapravo kupuju robu opet u nekim drugim online shopovima u inostranstvu i zapravo izigravaju posrednika do kupca. A pravih shopova ima, naravno oni su prirodno najprije krenuli u sektoru, znači informacijonih tehnologija, prodaju nabavom činarske opreme, onda također ima dosta tih nekih biznis to biznis rješenja. Taj oblik funkcioniše već davno, to bi bilo plaćanje bankarskog sistema, ali znači što se tiče poručivanja rezervisanja robe, znači postoje ti interni biznis to biznis portali.
U povoju je i elektronsko bankarstvo. Dragana Crvenica, Erste banka.
Prije samo 5 godina, prema istraživanjima, svaki 100. građanin Crne Gore je koristio internet bankarstvo. A samo 3 godine kasnije, 2011. godine, to su posljednji podaci Monstata, taj procenat iznosio je oko 4%. Pretpostavka da je ovaj procenat danas znatno viši.
Crvenica kaže da je uprkos pozitivnom trendu na polju i bankinga, Crna Gora još uvijek daleko od razvijenijih ekonomija i internet tržišta.
Baš je nedavno objavljeno istraživanje Erste grupe, i ono je pokazalo da u zemljama regiona u kojima grupa posluje internet bankarstvo koriste najviše Česi i to je procenat od čak 64%, a slijede Slovaci sa 63%. Ako se uporedimo sa zemljama koje su nam malo bliže, to mogu navesti da na primjer u Hrvatskoj to istraživanje je pokazalo da internet bankarstvo koristi 27% stanovništva, a u Srbiji 14%. Naravno, internet bankarstvo najviše koriste mlađi klijenti, tu govorimo uglavnom o dobu od 15 do 29 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dvije decenije tranzicije ka kapitalizmu, makar on bio i rani, kod građana u Crnoj Gori pojačava nostalgiju za vremenom socijalističke vladavine. Živjelo se na kredit, kazali su Nikšićani Leli Šćepanović, ali je druženje bilo ljepše, a poštivale su se prave vrijednosti.
Pritisnuti višedecenijskom tranzicijom i padom životnog standarda, građani se iz vremena socijalizma rado sjećaju kako se nekad ugodno živjelo. Univerzitetska profesorica, antropolog Lidija Vujačić kaže da iako je period socijalizma kritikovan sa više strana, ipak je to bilo jedno pravednije društvo.
To jeste vrijeme koje sa ove pozicije zvuči donekle idilično, iako naravno nije bilo. Živjeli smo u jednom drugačijem političkom, ideološkom vremenu, ali u svakom smislu jeste bilo mnogo, pa ne znam da li je pravo reći tolerantnije, ali nekako pravičnije, čini mi se. Ali generalno kad govorimo o tom vremenu, čini mi se da smo bili manje pod presijom svega onoga što sada imamo, tako i od političkih odnosa i situacija, socioekonomske krize, pa i moralne krize, da smo nekako naprosto zaštićeni u svemu bili, da nam je mnogo manje značilo materijalno, a mnogo više duhovno.
A čega se građani Nikšića rado sjećaju iz perioda socijalizma?
Taj američki san. Mi smo im bili nadomak ostvarenja toga američkog sna. Ekonomska stabilnost, koliko god se ona zasnivala na kreditima i što ja znam, mogu oni pričati za Tita što god hoće. Za njih je on maher.
Sigurno, zaista, i mogu sam unaprijed da gledam. A sad zaista niti mogu, niti gledam, Ali zaista mogu se da planiram i da moji neće biti problema za posao, za ovo, za ono. Međutim, to se sad sve izmijenilo, to je već sad.
A bolji život je bio, mnogo više para, više sigurnost, svega.
Kažu da se u to vrijeme nije smjelo pričati kao danas, da se morala ćutati, je li to istina?
Ne, smije se pričati ono što je istina. I tada i sad i vazde.
Ali protiv vlasti?
A protiv vlasti ni danas, ni nikad.
I ono se nikad više neće ponoviti.
A šta je bilo lijepo? Šta nam možete izdvojiti, nama mlađim generacijama?
Da vam kažem šta vam mogu izdvojiti. Mogu da vam izdvojim i svaki čovjek, i svako dijete, i žena, sve to bilo zbrinuto. Imalo je i socijalno, imalo je neku pomoć, imalo je, i nije bilo ovako ovih, to je sirotinje i ovoga jada.
Čega se rado sjećate iz vremena socijalizma?
Branka kockice, kiki bombona, poni biciklom, onda vjerovatno posjete ovim spomenicima, Sutjeska, Kragujevac, šta je još bilo.
Iako za doba socijalizma ljudi misle da se tada ekonomski lagodnije živjelo, staronikšićanin slikar i pravnik Ljubiša Delibišić ne misli tako. Kaže da se živjelo na kredit, ali se zato ljepše družilo. Poštovale su se druge vrijednosti.
Mnogi pričaju kao bilo se stresno živjelo, fino živjelo, nije tačno, živjelo se uvijek od kredita, u prosjeku se živjelo od kredita, živjelo. Ali dobro, to je bilo, kad je svakome isto, onda se to ne osjeća. Mislim, nije bilo potrošačko društvo, to je sasvim drugačiji mentalitet. Drugčije se usmjeravalo, mi smo kao mladi mislili smo da ići tim smjerom, da smo imati s tim nekim produbljavanjem tih naših, ajde. Je li tom duhovnom stranom života, da će to ići tim putem. Međutim, zbog toga što je, kako kažem, bilo je vrijeme nekak, nekog i obrazovanja i škole i porodično, da si ipak okreneš prema knjizi, da čitaš, čitao bi se.
Ljubiša Delibašić rado se sjeća Titove posjete Nikšiću, iako je, zato što mu je otac bio infobiroac, morao sa porodicom tog dana da se iseli iz stana.
Ja živim u zgradi koja je baš na centru, u centru grada, na trgu, da. Na balkonu su bile barijaci se držali, ta oni partijski, državni. Međutim, došli su neki fini momci i rekli su da moraju da, s obzirom da je jutra posjet, da se nalazimo u centru. Pa dobro je bilo da se imalo skajnete taj dan, da se malo ono kao, ajde prošetajte za to vrijeme i... Tako da nismo imali niti pogled, nismo prisustvovali tome defileu kad imam prolaz, ali uglavnom on je prošao kolima, bili su ogromno, to su izašla djeca, ljudi, bio je špalir veliki i oni su ga dočekali i to je prošlo.
Profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Lidija Bujačić, izdvaja zimsku olimpijadu u Sarajevu i pozitivnu atmosferu u jednoj velikoj zemlji.
Čuveni Vučko i opšte ta... Da kažem, priča, ta pozitivna tenzija oko olimpijade koja se odvila u jednoj velike države, znači koja je imala i ugled i poštovanje cijelom svijetu i kapacitete da organizuje tako nešto. Tako da smo nekako to pratili, nekako svojatali svu tu situaciju.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glavna turistička prijestolnica Budva često je na meti kritičara za obilje kiča koji se razlijeva morskom obalom, a koji koštaju stotine hiljada eura. Možda će ova godina donijeti neko kulturno iskupljenje, kaže Jasna Vukićević. Prije svega zbog činjenice da će nakon pune tri decenije konačno početi konzerviranje antičkog mozaika neprocjenjive vrijednosti s kraja prvog i početka drugog stoljeća.
Antički mozaik iz Vile Urbana u Staroj Budvi bit će konzerviran nakon više od tri decenije mraka depoa u kojem je skladišten bez propisanih uslova. U kakvom je stanju mozaik koji datira s kraja prvog ili početkom drugog vijeka znaće se tek kada proces konzervacije bude okončan, kaže nam direktorica javne ustanove muzeja Biljana Brajović.
Znači, 30 godina je deponovan u dosta lošim uslovima. U početku je bio smješten u hotelu Avala, pa kad je došlo do rekonstrukcije, mi smo bili negdje kao matična ustanova koja se bavi kulturom u obavezi da ga preuzmemo. S obzirom da je bio u jako lošem stanju i tada, godinu dana je bio u jednom prostoru gdje je potrebno bilo prvo da se isuši i da se recimo taj nekakav ti tragovi vlage odstrane i on se trenutno tu nalazi.
Mozaik koji o nastanku Budve govori kroz prikaze morskih nemani i riba pronađen je 1938. kada je počela gradnja hotela Avala. Nakon zemljotresa 1979. bio je preventivno zaštićen in situ, a potom premješten u suteren starog grada. Početkom godine Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore konačno će započeti njegovu konzervaciju. Biće prenijet na podlogu od aluminijskog sača i moći će se izložiti na zidu ili na tlu.
Za početak je potrebno da se fizički razdvoje komadi ranohrišćanskog i rimskog mozaika. Znači, to je jedan proces koji mora da ide dosta polako jer su ploče velike u jako lošem stanju. Zatim sljedeća faza je kad se razdvoje, znači te ploče, kada se pređe na konkretnu obradu i rad maltera, odnosno držača koji je također u lošem stanju. Na kraju će doći do vezivanja i okretanja mozaika i tak tada kad budemo skinuli te zaštitne gaze vidjet ćemo u stvari sa čim raspolažemo i koliko je otprilike ostalo neoštećeno tog mozaica. Kao pretpostavlja se da je to otprilike nekih 40 kvadratnih metara.
O odnosu Budvana prema sopstvenom kulturno-istorijskom blagu govori podatak da se na početku revitalizacije antičkog mozaika njegova dokumentacija nije mogla naći u Upravi za zaštitu kulturnih dobara, ranije Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Zato su iz Centra za konzervaciju i arheologiju dokumentaciju morali tražiti u Srbiji, gdje je nađen samo tehnički crtež sa kotama. Da se još dosta toga može naći u drugim državama, tvrde iz liberalne partije koji su u oči posjete premijera Mila Đukanovića Beogradu početkom decembra zatražili da pokrene proces vraćanja kulturno-istorijskog blaga iznesenog iz Budve nakon pripajanja Crne Gore 1937. Blažo Rađenović.
Mi znači pokrećemo ovu inicijativu s namjerom da vratimo blago koje je opljačkano u Budvi, jer stvarno to je neprocjenjivo bogatstvo koje Budva ima.
Liberali se pozivaju na dokumente i tekstove historičara i hroničara o tome kako je budvansko blago završilo van Crne Gore u privatnim kolekcijama i muzejima drugih država, kao što je i Narodni muzej u Beogradu. Marina Gardašević.
Knez Pavle 1937. godine svom muzeju u Beogradu dodao neprocjenjivo arheološko blago nekropole starog grada Budu. Kolekcionarski apetiti kneza Pavla, ljubav prema zlatnom nakitu i ostalim dragocjenostima iz grada mrtvih u Budu i nauci je poznato kao arheološka pljačka stoljeća. Među otuđenim razgrobljenim nalazima iz nekropole, pored zlatnog nakita nalaze se i mnogi drugi grobni prilozi. U prvom redu finije keramičke i staklene posude. Posebno mjesto među njima se uzimaju megarski pehari i terakota. U svojoj studiji Popović navodi kako su u Grčkoj zbirci Narodnog muzeja u Beogradu nalazi 10 megarskih pehara. Veći broj pehara je iz helenističko-rimske nekropole u Budvi, a samo dva iz Ohrida. O rimskom staklu iz budvanske nekropole koji se nalazi u zbirci Narodnog muzeja u Beogradu pisao je i Milivoje Veličković, koji kaže 1937. godine u muzeju dolazi veoma bogata i naučno zanimljiva kolekcija. Znatan broj primjeraka helenističke i rano-rimske keramike, kao izvjestan broj predmeta od bronze i konstatuje da je staklo u Budvi najbogatije i po raznovrsnosti oblika i po brojnosti objekata. Takva praksa uobičajena među svim civilizovanim državama, čak i tamo gdje je doseljenje umjetničkog blaga došlo u nekom historijskom periodu na regularan način.
Gardašević i Rađenović žele da se procedura vraćanja kulturno-historijskog blaga odnesenog iz Budve pokrene i u drugim zemljama, ne samo u Srbiji.
Mi imamo i dokumenta argumentovano da se ova bogatstvo nalazi i pored Beograda koje je knez Pavle ponio tamo i u Zagrebu i u Splitu, a također imamo informacije da neko od tih blaga posjeduje i Engleska.
Primjeri konzervacije antičkog mozaika i kulturnog blaga koje je danas u vitrinama stranih muzeja samo su neki od primjera našeg odnosa prema sopstvenoj baštini. Podsjetimo, Budva je jedini grad koji je dozvolio prodaju gradske citadele privatniku, jedina koja je srednjevjekovne zidine okvala šankovima, ali i grad bez kina ili pozorišta, iako se godišnje milioni sipaju iz gradskog budžeta za takozvane kulturne, a zapravo zabavne programe. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tačno je mjesec dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, a Rusija pokrenula jednu od najvećih sigurnosnih operacija u istoriji ove sportske manifestacije. Za oko 30.000 policajaca koji će osiguravati događaj, podršku će dati vojska s oklopnim vozilima i mornarica stacionirana u Crnom moru. Slušate Slobodana Kostića.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti i da će biti spremne da intervenišu u svakom trenutku. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posetilaca iz čitavog sveta, nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu, u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednosna pitanja, Andriy Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radija Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Sve je uvek obavijeno velom tajnosti, ali je neke od mera koje se preduzimaju otvaraju određena pitanja. Zanimljivo je, na primjer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Sagovornik našeg radi Andriy Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije ima osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu.
Minut do 14 sati, kratko podsjećam na važnije vijesti dana. Aleksandar Vučić na liturgiji u Gračanici poručuje Albancima da Srbi žele mir. Više od 350 turskih policajaca otpušteno u sklopu antikorupcionaške akcije. Janet Yellen, prva žena na čelu Centralne banke Sjedinjenih Država. Polarna hladnoća u Americi i Kanadi proširila se na jug i istok ovih zemalja. I to je, dragi moji, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.